Eta bueltan gara entzule, gaur albiste ona da, ba, bidaiatzera goazela, ea nora joaten garen, helmuga aukeratzeko laguntza beharko dugu Pule Alabeditik. Arratsaldeon Pule.
Arratsaldeon, Sara.
Zer moduz zaude?
Bueno, ondo, zuek zer moduz?
Ongi, hemen goixo-goixo, kanpoan baino beto egoten da hemen.
Ba, hemen ere, Gasteizen pixka freskatu du, guziko bai. Dugu astelenean zelako guraldia aurkitzen dezuten.
Bai, egia da, astelenean, bueno, hemen spoilertxo, baina astelenean, bagoaz Gasteizera, Alabeditik egingo dugu saioa, Pule, eta zure laguntzarekin, astelenean, bai. Ere.
Bai, bai, ze ongi, irratia ezagutuko dezute.
Bai, ilusio, bueno. Ilusio berexia egiten dugu, baina gaur nora goaz, Pule?
Gaur, ba, gaurkoan euskaldun asko ezagutzen duten buarte batetara joango gara.
Bai.
Folk soinua du, idazle eta borrokalari handien lurralde berde bada.
Bai.
Garagar eta zuikat usainduna, gaurkoan Eirera, Irlandara goaz.
Ados.
260 kilometro zabal eta 450 kilometro luze den uarte bada Irlanda. Eta Iruñatik, ba, 1200 kilometrotara dago Irlandako hiriburua den Dublin. Gaurkoan, ba, Irlandako gozete handiaren inguruan hitz egin genezakeen, 1845 eta 1849 urteen artean, hau da, 4 urtetan soilik, 1000.000 pertsona hil zituen gozeteaz, eta beste 1000.000ek, ba, migratzera, bidea hartzera behartu zuena, uartearen biztanleria 120-125 bitartean jaisteraino, zeren, bueno, ba, gozeteak Irlandako historia zeharo markatu zuen, uartearen demografia, politika eta kultura aldatu zituen. Edo, bertako hizkuntzaren, irlanderaren galeraz, hitz egin genezaken gaurkoan, ba, dakizuten ez, kolonialismo britaniarren erruz gertatu zen, Irlandako hegoaldeak pasaren mendeko 20. hamarkadan estatu propio bat izatea lortu baino lehenago, galdu zen Irlandera, baina gaurkoan Irlandako zuhaitzetaz hitz egin nahi dizuet, eta hasiera batean harrigarria izan daitekeen arren,
bai.
Ba, gozete handia eta hizkuntzaren galeraz erlazioa dute.
Zuhaitz.
Uarte berdea dela esan dugu, baina egun Irlandan oso zuhaitz gutxi daude. Eta nola da posible garai batean, ba, Europako lurralderik basotxuenetarikoa izan zena, ba, egun baso azalera osoaren 111 baino gutxiago estalita izatea. Hori da zerbait, ba, Irlandara heltzean berehala, ba, bitzate euskaldunok asko konturatzen garena, izuen, nun daude zuhaitzak? Oso gutxi daude bertan, eta horreatzen dizuena da, Irlandako basoak zuntxituak izan zirela da. Basoen mosketa eta lurren erabiaen aldaketa 16. mendean azkartu zen, Irlanda ofizialki Britaniar kolonia bihurtu zutenean. Erresuma batuko industria garapenak, ontzigintzarako erabiltzen zen egur merkearen eskari geroz eta handiagoak, eta Britaniarren baso administrazioaren sistema ez eraginkor eta ustelak, Irlanda okupazioaren eta kolonialismoaren jomuga egoki bihurtu zuten, bai estrategikoki eta baita ekonomikoki ere. 1550-tik 1680-era bitartean, ingelesek, galestarrek eta eskoziarrek eskala handiko lurrak konkistatu eta menperatu zituzten Irlandan, eta basoak nekazaitza helburuetarako zuntxitu zituzten. Deforestazioak biodibertsitatea murriztuz eta irlandarrak basoetatik pixkanaka urrunduz joan zen, lehenago irlandarrak basoetan oinarritu baitziren babesleku, bizileku eta bizibide gisa. 100 urte baino gutxiagoan, basogabetzeak, ba, gizartearen eta ingurumean zituen ondorioak agerian utzi zituen Irlandan. Bertako espeziak, ala nola otxoak, arranoak, hegazti arrapariak edo basakatuak, gutxitu egin ziren beren habitat naturalak galtzearen ondorioz. Irlandarrek aldiz, kolonizatzaile britaniarren presio izugarria jasan zuten. Izan ere, kolono horiek beren bizilekuetatik, hau da basoetatik, urrundu zituzten irlandarrak, pixkanaka, pixkanaka. Natura, mendez mende bizibide eta espiritualitate iturri izan zena, presentzia bildurgarria, mehatxagarria bihurtu zen pixkanaka. Lurjabeak atzerritar eta harrapari bezala hartu zituzten irlandarrek, eta haiekin guztiz etxeitu ziren. Lehen begiradan, badirudi etekin ekonomikoa dela, basoen ustiapenaren, lurren laborantzaren, eta hirien eraikuntzaren arrazoi nagusia. Bertako irlandarrek ez bezala, britaniarrek begionez ikusten zuten etekinak izateko nekazaitza sistema bat garatzea. Bai eta Irlandako baso trinkoak zurezko biltegi gisa erabiltzea ere. 1183. urtean, Geral izeneko gizon galestar batek, irlandarrek nekazaitzan zuten interes eza, basakeria zantzutzat jo zuen. Topografia Ibernikaren liburuaren 10. kapituluan, irlandar herriaren izaera eta ohiturak barbaro gisa deskribatzen ditu gizon honek. Honela dio, irlandarrak herri zakarra dira, aberen ekoizpenetik bakarrik bizi dira, eta piztiak bezalakoak dira. Artzain bizitzako ohitura primitiboetatik oraindik aldendu ez den herria da. Herri hau, beraz, benetan barbaroa da, janskeran barbaro izateaz gain, ilea eta bizar izugarri uzten dute modu lotxagarrian. Beren ohitura guztiak basakeria dira. Irlandar herriaren erretratu ankerrau, erreferentzia arrunt bihurtu zen garai kolonialean. Britaniarren etorrerak eta klima aldaketa eta hondamendi naturalaren garaiakin batera izandako konkista eta esplotazioen historia zurrunbilotsuak irlandar kultura aldatu zuten. 1900. urteko Irlandaren lori galduaren idazle anonimoak ingelesen nagusitasunaren pixkanakako gorakada aipatzen du Irlandako basoen suntsipena eragin zuten faktorerik garrantzitsuena bezala. Etxezain ingelesek basoak suntsitu zituzten laborantza lurren kopuru handitzeko, bertakoei babesak entzeko, erregaiez hornitzeko eta herrialdea helburu militarretara irekitzeko. Idazlea gainera, egurraren balio geroz eta handiagoaz eta 17. mendetik 19. mendera arte Suistien paisaiaren etengabeko suntsiketaz diordu liburu horretan. Suntsipen horrek 1900. urterako Irlandan basoko paisaiaren 0,0 bata bakarrik utzi zuen. Bai, ikaragarria.
Bai.
Deforestazioena kontakizun etengabea da Irlandan, lurraren kolonizazioa eta gizakiaren kolonizazioarekin lotzen duena. Kolonizazio britaniarrak bultzatutako deforestazioak eragina izan zuen, 1000 Irlandar hil zituen 19. mendeko gozetean. Eta gozete handiak ere beraldetik eragina izan zuen Irlandako hizkuntzaren galeran. Azken mendean, poliki-poliki, Irlandan berriz ere zuhaitzak landatzen hasi dira, eta azken hamarkadetan, poliki-poliki ere, beraien hizkuntza Irlandera berreskuratzen ari dira. Eta nor daki, agian datozen urteetan, Irlanda imperialismo britaniarretik behin betiko askatzea lortu, eta uartea estatu libre batean batu daiteke. Eta maitzeko eta Rosa Sareko uinetatik, zuhaitzak, hizkuntza eta batasuna opa nahi diogu Irlandar herriari eta bertako gure lagun guztiei.
Ze polita egindako lotura, Pule, eta ze bidaiatzeko beste modu ze polita eskaini diguzun gaur ere, mila esker beste ostegun batez gurean izateagatik, Pule. Datorren ostegunean, ea nora eramaten gaituzun, eta astelenean elkarrekin izango gara, bitartean ongi izan.
Astelenean gaude alabedi
batia. Hori da, ongi izan, mila esker.
Agur, aio. Zuri, agur.